Sparmonujo. La ciambro de la infanoi estis plena de ludiloi. Supre sur la ŝranko staris la sparmonujo, kiu estis eo argilo, kaj havis la formon de porko. Sur la dorso ĝi kompreneble havis fendon, kiun oni ankoraŭ pligrandigis per tranĉilo, por ke ankaŭ arĝentaj taleroj povu trapenetri. Kaj du taleroj efektive jam enmigris tien krom la multaj malgrandaj moneroj. La sparmonujo estis tiel plene stopita, ke la mono ĉe la skuado plu ne sonoris. Kaj tio estas la plej alta grado, kiun sparmonujo povas atingi. Nun la porko staris supre sur la ŝranko kaj rigardadis malsupren sur ĉion en la ĉambro. Ĝi sciis ja, ke per tio, kion ĝi enhavas en sia korpo, ĝi ĉion povas aĉeti. Kaj tio donas agrablan konscion. Tion pensis ankaŭ la aliaj, kvankam ili tion ne diris laŭte. Ili ja havis sufiĉe da aliaj temoj por parolado. Unu dirkesto de la komodo estis duone elŝovita, kaj tie oni povis vidi grandan pupon, kiu estis iom malnova kaj havis flikkudritan kolon. Ĝi elrigardis kaj diris: "Ni nun ludu homojn, tio ĉiuokaze iom valoras." Tiam fariĝis ĝenerala movado, eĉ la bildoj sur la muro returnis sin por montri, ke ili ankaŭ havas malantaŭan flankon, kaj tion neniu povis nei. Estis mezo